Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки збірника новел Янки Бриля «Стежки, дороги, простор». Читає артистка Маргарита Захарія.
Учора уранні, любуючися все новий де новий Волгой, успомнив світлий малюнок з Кажемякіна, що помніться від першого читання 35 годів. Рибак, покупавшися, моліться голий на усход, де показалося сонце. Коли спиталися, чому він так, той слушно і вичерпально сказав: «Люблю». І я визгляджу, не могу наглядеться по такой же причине. Позавчора ми проходили под мостом каля Угліча, і молодь, що стояла високо над нами, кричала: «Щасливого плавання!» Їм гэта не вельмі дорого каштавала, нам було приємно. На угол, як немного, по Волзі снує белых прыгажунов теплоходов с туристами, сустречных барков, дебуксиру с причалу, де набережных люди кричать и махают нам руками часто и завсёды приязно. Сёння на шерем буксиры, что волок, як мурашка великую барку супрать воды, снедала за столом сям'я. Белизна матлялася на вяроўцы, дети махали руками, штосьці кричали: «А батька!» Белая могутная спина якого заслуженно согнулася над столом, зняв кепку и, видать, призвычайно, а лишь не с обовязку помахал. Келеты церкваў на цудоўных берагах. На адным з такіх берагоў мы спыніліся учора за гадзінку да захаду сонца. Пайшлі далёка па беразе дзвюма сем'ямі і паляжалі на старой, няскошанай духмянай траве. Пад нестіханы шчэбет беражанак і сіццыканне конікаў, пад чароўнымі ад захаду сонца аблачынкамі, высока-высока над нами. Меж волі захотілося спявати старі волжські пісні, і прикро стало, що ось пливем вниз по матушке стільки веселої молоді, а співає яна усілякую потяруху, або сучасную, новую. Цудовний мой хлопчик гулявся на вялих прокосах у смак от радості рагочучи. У Іпатівськім монастирі, перетвореним у цікавий музей, оглядаючи кельї, ходячи по сонячній траві, під білими високими облачинками і зіхотливим золотом куполов, знов думав про Богдановича, про його перепісчика і літопісця. Наївно думалося, що і йон Максим колісті тут ходив. Ну а чому наївно? Велике ураження робить колекція мотыльов, особливо блакитные, великие, як две разгорнутые долони. Як же пригоже яны выглядали у тропиках над травой. Нечто чаровное, не зусім усвядомленное про красу життя, красу казачного полету фантазии, якая радостно гэта усведомлять, не вельми уже так и высоко поднимается на рчаисностью. Расчулю мяне не толькі мяне, малады чуваш, які многа і вельмі ахвотна расказваў нам про свой народ, свою республіку, свою будучую Венецію, якой Чебоксари будуть у недалекой будучині, коли у нижейшие кварталы города уклинятся затоки нового, наибольшего на Волзе водосховища. Так и треба любить свое. Узварушливая бедность и, здаётся, доброта. Жанчына уступала мне место в автобусе, ледь я весело отмовился. Мужчина, у якого спытался, где лепш выйти, вельми приязно поговорил со мною. Чорная ночь до коленів у вязковых теток, что ходять по городе у славутых чувацких лаптях, вялізные коробы за плячима. Як же тут не расшуліцца наивной дитячей радости экскурсовода, того самого юнака, який так рад, что его народ иде у лепшее завтра. На кожном скрыжаванні давал ён нам новый раздел своей истории, надейно чапляючыся нават за тое, что Катярына Великая у гэтым вось доме ела нашу стерлядь и вельми яе похвалила. Правым теневым бортом идем близко от крутого берега, слоёна разнокалярового снизу, зеленого вышей, татарского. Злева на усходе зихотливая протьма воды, выходячий из теневого боку палубы на борт, трапив под прухкий сонечный ветер, и як той горковский рыбак захотел помолиться комусти великому: «Дай мне еще пожить, и я что-нибудь напишу, потребное и доброе». Позавчора был в Горке. Город куды больше величный и прихожий, чем уявлялося. Добре, что познаю Россию, хоть и познавато крыху. Добре, что сын познає ее, може, и не зарано, стольки ураженню на 11 год. Домик Каширина, куфар под маятником великого настенного годинника, место, где спал маленький Алёша. Подумалось, а там, а где ж выводятся, откуль вылетают у свет буровестники? Успомнилось, и чомусь множество ластовчиных гнездов на веранде рачного вокзала у Химках, и голуб над черными могутными воротами шлюза, шерый голуб с соломиной у дюбе, який знайшов за верхним кантом вороту кутку свой один и на свете затишек. Упершыню так рано вышел на палубу у 4:00. Ты уже застал некольки просто аматоров красы, не затекавленных профессийно. Справа по борту жигули, покрытые лесом горбы, потягнутые смугой, левее нашего курсу солнца. Сяджу в музычном салоне, драется палуба, ды ветрана. На раце рыбацкие лодочки, буксиры тягнуть або попихаюць повольные от бачного и небачного тяжару барки. Перед нашей Кубанью обминаются два белые чистенькие теплоходы, тихие, полные сонных людей. Фотографовать не хочется, як и раней, не передам я так усю такую вось красу. Учора высокий настрой у доме, у городе маленство юнацтва Ленина. Чистый, стиплый, заиздросный аристократизм побытую духа и вельми русские агульначалавечи. На столику Марии Александровны лежать томы Шиллера у оригинале. Європа у родным домі. Не дзіва, што ён адчуваў сябе чалавекам чалавецтва. Наша Кубань спынілася каля танкера пры беразе, запраўляецца. Ціхенька памармытвае ўнізе машыннае аддзяленне, чуваць жыгулёўскія пеўні соннага пасёлка пад гарой. Лягчэй за ўсё сказаць, я не знаходжу слоў. Гара за акном, за вадой, за пасёлкам, нібы вялізная зялёная люстра, шырокім дном апушчаная на ўзвышша, утыканая карычнева-зялёнымі свечкамі соснаў, паміж якімі разліта зеляніна лісцяной, як адтуль здаецца, падсады. Падабенства не вельмі блізкае, асабліва таму, што суседнія горы зусім не нагадваюць формай апушчаную люстру, а свечкамі ўтыканы таксама. Слов не знаходжу, а трэба. Над горамі нізкае неба дробна забрукавана шэрымі закалмыкаватымі хмаркамі, зрэдку прахуджанымі блакітам. Горы нібы застылі, не плывуць назад, чакаюць, пакуль мы заправімся. Стаянка на раўнінным зялёным беразе. Ад вялікай вады па ўжо сухой пасля нядаўняга дажджу траве пайшлі мы спачатку ў лясок, адтуль у стэп, па сцежках у траве някошанай, каля чароўных волжскіх старыцаў. Спакойная вада ў тры снегу і аеры, шмат падарожнікаў у нейкіх калючых шэра-фіялетавых, ажно смугой пацягнутых кветак, нібыта неземных, а з нейкай іншай планеты. Дубы, пасохлыя дрэвы на беразе старцаў, мякка шэрае нізкае неба. Надвор'е такое, калі працуецца добра, асабліва палазіўшы па вадзе, па балоце, а потым прысеўшы да чыстай паперы з душою поўнай спакою і ўдзячнасці. Хутка Саратаў. Прачнуўся, зірнуў акно, тая самая Волга. Вада і сонца, і зялёны бераг ўжо не ўражвае так, як спачатку, і натуральна гэта. А ўсё ж яшчэ, ўсё па-ранейшаму прыемна глядзець на плынь ды на зялёнае. Запомніцца і прыволле саратаўскай Волгі, і чыстенькі домік падвіжніка Чарнышэўскага, і багатая галерэя паленаў рэрых, авель дагэтуль невядомага Малашкіна, забіты юнак і крыку стрывожанай над ім аўцы. Запомняцца зялёна-квяцістыя дываны валгаградскіх бульвараў, хлопчыкі-піянеры, што каля вечнага агню нясуць варту са зброяй тых, што тут калісьці загінулі. Запомніцца наша начная праходка па горадзе і начная Волга, калі мы адчальвалі. Белы суседні з намі цеплаход, вокны якога нібыта ячэйкі, вашчыны, мёдам, насычаны залацістым святлом, паволі разварочваў ад прычала пад яшчэ і яшчэ раз чароўны ўсюды да месца, ўсюды свой паланэс агінскага. Волгаград не зрабіў такога ўражання, як, скажам, Ярославль, Горкі, Ульянаўск, пачуцці ўжо не першыя, бачыў яго раней. Ды і Мамаеў курган, патрыятычна апрацаваны, вучэцічым, асабліва скульптура з мечам, уражання вялікага не робіць. Куды больш з новай сілай пасля першага гляду хвалявала думка пра тое, якая вузкая палоска зямлі заставалася на беразе гэтага страшнага сусветна-гістарычнага Рубікона, які сапраўдны цуд адбыўся ў гэтым месцы. Хутка будзе вялікая зялёная стаянка. Удосталь хочацца і спіць шаломам Волгі. Пасля раскошнага купання ў чыстай, быстрай, цёплай вадзе, пасля гарачага пяску і мяккага цянёчку ішоў па беражку, дзе сутыкаюцца цвёрда пакарабачаны хвалямі пясок, пад вадой пясок на беразе, да свежабетоннага глянцу, апрацаваны наплывамі хваль, якія часта растрывожваюцца цеплаходамі, ракетамі, буксірамі. Радасць не па ўзросту амаль дзіцячая. Адзін вялікі аптыміст, смехам адмахваючыся ад бяды, гаварыў калісьці: «Ем ваду, п'ю ваду, мываюся і разліваю, а я яшчэ ў гэтай вадзе і купаюся. Не толькі плаваю, але і стоючы з вудай, не выпускаючы яе з рукі, акунаюся па шыю, а тады шчасліва псыхаю на лагодным соніку, зацягнутым вельмі ж адмысловай павалокай. На паплавок асаблівай надзеі няма, проста ён сабе тырчыць белым задком з вады, пагойдваецца на вадзе, а я гляджу на яго, то губляючы ў бляску, то зноў знаходзячы злёгку прыплюшчанымі вачыма. Ногі ў вадзе нібы шукаюць дна, гразнучы дробненькай кашы, рухавай казытлівай жарствы. Пройдзе белы святочны цеплаход, пройдзе шэры рыбацкі буксір з вялізнай баркай, другі з дзвюма сашчэпленымі баркамі, трэці з плытамі, пройдзе і ты забудзеся, што ён прайшоў не першы, не апошні. Ды вось, нібы нечакана на бераг хоцяцца хвалі, дзесьці там на фарватары разгайданыя, накатам, каля самага берага шумным, вясёлым, а то і ад злосці злосным пеністым. Прыемна было пачуць з буксіра радыё, на волжскай прасторы музыка літоўскай вёскі. На дровах журботна, нават з нейкім сентыментальным надрывам канючаць арланы. Нагадваецца то далёкае ржанне, то ненатуральна тонкі пісклявы голас здаравеннага мужчыны. Цяпер іх над намі сабралася асабліва шмат. Пікіруюць, як бамбавозы, і хапаюць рыбу. Адзін распраўляўся са здабычай на ляту, клюючы тое, што ў лапах. Чайкі, як і цеплаходы, па-святочнаму белыя, чыстыя, вароны ў цяжкіх чорна-шэрых сярмягах лятаюць, раззявіўшыся ад спякоты, коцяць па беразе, чакаюць, што Бог пашле, грузна садзяцца на тонкае голле зарасніку, дзе і арланы сядзяць часамі, не вельмі баючыся нас. Учора быў цяжкі спякотны дзень у Астрахані. Цяпер стаім, дзе пазаўчора стаялі кіламетраў на 200 вышэй. У ранні свежы, пасля зарадкі і добрага сну, доўга хадзіў па сонечнай палубе. Пісаць не хацелася. Цяпер таксама не вельмі тыя словы, якімі можна добра перадаць такую прыгажосць, такое шчасце жыць. Ды вось пішу пры лямпе спачатку пад шум развітанне з цеплаходам, што швартаваўся разам з намі. Цяпер зноў пад шум хваль і падзёўбванне дождыку пад тэнце над палубай з высокім абрывістым берагам перад апушчаным акном. Прысеў на кручы з арліным аглядам метраў з 300 над Волгай. Сонце, вецер, пахі сухой травы, нізка на захадзе рака, на поўдні затока, дзе бялее наша Кубань, на ўсходзе лес, у лісцяную святлейшую зеляніну крапани темные елки, часто тирчать сухие сосны, шеро-срабристые, окораные до опошнего сучка, обветренные до ртутного бляску, пригожие надзвичайно. Покуль мы вздымалися на кручу, думал, як мне, с чаго мне почать запис про новую пригожость. Думал вяло и безнадейно, покуль не спустился трохи со стежки под травяную кручу, покуль не стал у бярозках, ды на одной из гэтых милых накольниц не убачил на тепло некранута чистой у редкую кропочку бяросте ползают божие коровки. И по бяросте, и по моцных усими ветрами обветренных листочках казочный микросвет над сонечно-зелено-блакитной безданью. И мне, малому у такой просторы, легко стало отштурхнуться от гэтага микросвету, сесть и вынять блокнот. Над кручей, где мы только что были, роскошно, леносно планируют орлы, не вельми и вышей за нас, уже не первый раз так весело пошкодовал, чему у меня человека нема крыльев, как полетать, покружиться и снова сесть на свое место. Ходим нижей. Над обрывом знов, у бярузках знов стоять шеро-серебристые голые сосны, лапы ялин у бярузовым гушчары у першиню сдались в оку мягкими, как самит. На крутых стежках шмат плоского камення вопняку, у траве де кветки мотыли, сунічнік. Гэтые вопняки затаились, як сухие коровины ляпешки на вытаўчанай паши. Дубки невеликие, липы с червоновато-корычневой корой так само не рослые. Некий ягодник больше за наш брусничник, трава мятличка, много кашки. С маленства милые мне кветки подорожника. Рады бы у калісці на уроку природы доведаться, что с корыня их робится смачная кава. И поспытал я е у тую восень. Уедца ружавата белая бярозка. Зверху наш теплоход с усими своими палубами, рубками, каютами, салонами, дизелями, мачтами выглядая белой раковинкой, что навод сдается поблизкое перламутром. У гэтую сонечную пригожость мы вынырнули с суточных, сдавалось, что беспросветных дожжу. Радость узмоцнена таким контрастом. Гора, на якой мы были, называется, як поведомил капитан, молодецким курганом, а хтосьці просто казав «Жигуліха». Гляджу Волгу, як грандиозную кінокартину. То буйним планом со шлюпочной палубы, з носа, с кормы, то з берега на зеленых стоянках, часами нават вельми высокого, то з воды, у якой стою, з вудой ці плаваю у веселой громаде. Тепер гляджу з каюты, бо холодно. Берег и рака проплывають у рамце окна безконцими кадрами, червоно-гліністы абрыў, лес, які здалёк здаецца зараснікам, пусты пясчана-камяністы пляж, ці лепш сказаць тое, што, можа быць, і зрэдку бывае пляжам. Пустая лодка на алавяна-дрыготкай вадзе, лодка з чалавекам, які хоча злавіць рыбіну. Толькі ўсё, хоча ды хоча, ні разу не ўбачыш, як цягне. А потом у рамцы з'являється щось незвичайне, скажем, який-небудь Макар'ївський монастир. Знову включаєш панораму, бежиш на палубу, ті так собі, ті з фотоапаратом. Калі я, прачнуўшыся, апусціў жалюзі, сонца якраз выплывала з-за нізкага далягляду. Ідзём на горкі, высокія лясныя берагі, рака натуральная, без паднятай вады, з частымі вялікімі водмелямі, з выкручастым фарватарам. Грэемся, нешматлікія актывісты, седзячы на карме, якую святляе да зіхацення вясёлае сонца. Учора ў Казані майго малога найбольш уразіла двухдзённая медведзяня ў музеі. Не мог нават уявіць, што мядзведзі такія маленькія родзяцца. А мне найбольш, відаць, запомніцца тое акно, з якога студэнт Талстой убачыў, як салдата гналі скрозь строй. Гэта легла пазней, расказаў нам талковы вясёлы студэнт татарын, экскурсавод, у аснову апавядання пасля балю. Ярка і радасна уявіў, як гэта блізка не толькі рускаму, не толькі мне, беларусу, але і японцу, і англічаніну, і ўсім на свеце, дзе ведаюць, а значыцца, любяць Талстога, а значыцца, любяць дабро, прыгажосць. Запомніцца яшчэ пякарня, дзе гнуўся над скрыняй месячы цеста, гнуўся, ходячы пад скляпеннямі, гнуўся, лезучы спаць пад сталом Максім Горкі. Запомніцца і аўдыторыя, дзе захаваліся парта, дошка і вокны, тое, што бачылі быстрыя вочы юнага Леніна. Запомніцца і ўся Казань, светлы зялёны горад, авеяны прысутнасцю вялікіх. Шэра-зялёны вячэрні спакой, шэрае неба, шэрая Волга, злева зеляніна далейшага берага, да шэрасці пацягнутая смугой, справа яна бліжэй і выразней. Пясчаная каса таксама пашарэла ад набліжэння змроку і дажджавога цірушэння. За белай металічнай сеткай палубнай абгароджы за кармой нястомна пеніцца, шуміць шырокая паласа, кладзецца свежасцю, нібыта белая ралля за небывала вялікім трактарам. Ляцелі трохі чайкі за намі, потым адсталі на адпачын. Шэра-зялёны, штораз, то ўсё шарэйшы на ўсю душу, глыбокі спакой.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел «Янкі Брыля. Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.